Дзяўчына пад дажджом. Над лесам, над садам дзікім дождык забалбатаў, і ўспыхнулі раптам гваздзікі ў нетрах абмытых траў. Тёплыя кроплі скачуць па залацістай лазе, дождык царэўна плача, сонца ў кожнай слязе, з нізкай тёплай адрыны, учуўшы ласкавы капёш, у лёгкай сукенцы дзяўчына выбегла проста пад дождж. Кроплі яе цалавалі, палка пяшчотна да слёз, вусны дзяўчыны хапалі срэбра з ясных нябёз. Дождык зрабіў сваё цуда, ён абляпіў як мох плечы, маленькія грудзі, гнуткія лініі ног. Бэзам садоў павявала, вечна хацелася жыць. Дзяўчына ад шчасця спявала. Стронцый быў у дажджы.